9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Što se razmišljanje češće i postojanije njima bavi, dve stvari ispunjavaju dušu uvek novim i sve većim divljenjem i strahopoštovanjem. Zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. Nijednu od te dve stvari ne smem tražiti i naprosto pretpostavljati izvan svog vidokruda kao obavijeno tminom ili kao smešteno u onome što je transcendentno. Ja ih vidim ispred sebe i neposredno ih povezujem sa svešću o svojoj egzistenciji. Prva stvar započinje od onog mesta koje zauzimam u spoljašnjem čulnom svetu. Te povezanost u kojoj se nalazim proširuje do beskrajnog prostora u kome se svetovi nastavljaju svetovima i sistemi sistemima, a povrh toga još do bezgraničnih vremena njihovog periodičnog kretanja, njihovog početka i trajanja. Prvi pogled na bezbrojno mnoštvo svetova, tako reći, poništava moju važnost kao životinskog stvorenja, koje materiju od koje je postalo, opet mora vratiti planeti. Drugi pogled, naprotiv, beskrajno uzdiže moju vrednost kao inteligencije, pomoću moje ličnosti, u kojoj mi moralni zakon otkriva život nezavisan od životinstva i čak od celog čulnog sveta. Ovim malo dužim citatom iz Kantove kritike praktičnog uma najavljujemo današnju temu, a i današnje gosta. Razgovaramo o Kantovoj filozofiji morala, ali i o njegovom političkom učenju, a naš gost je Aleksandar Stevanović, doktor filozofije. Aleksandre, dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam za početak, kako biste vi protumačili, odnosno prokomentarisali ovo čuveno mesto, odnosno čuveni deo ovog citata od malopre, koji se odnosi na zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni?
Ovaj deo, Kant je ponekad bio sklon tim lirskim, kako bih rekao, tim dodacima koje je postavljao na određena mesta. To možete naći u religiju granica čistog uma i u metafizici morala. Kant je u stvari negde pozicionirao onu specifičnu situaciju kojom se on do tada bavio. I upravo zato što je ovaj poetski završetak kritike praktičkog uma tako postavljen, on sam sobom odslikava onu suštinu problema koje do tada kojim se do tada Kant bavio, a to je pozicija čoveka. Kada tamo negde u kanonu čistog uma imamo da je cilj filosofije, to je profesor Elaković često pominjao, potpuno opredeljenje čoveka, on je u stvari samim tim postavio čoveka u jednu specifičnu poziciju iz jedne dugotrajne borbe koje je on bio nekako sintetički završetak te empirističko-racionalističke misli. On je u stvari uspeo da uspostavi jedan blagotvoran odnos koji je onda u stvari unutar čoveka, čovekove ličnosti, gradio samu suštinu smisla dostojanstva postojanja. I samim tim čoveka obezbeđivao od onih pošasti koje su već sa Fichteom ponovo postale aktuelne u evropskoj kulturi.
A šta znači biti ličnost? Kant ističe i to da se preko ličnostnosti izbegava, odnosno nadvišava, da tako kažem, ono životinsko.
Čovjek se nalazi od svih bića, dakle čovjek se nalazi u jednoj specifičnoj situaciji. Ta specifična situacija čoveka je ta što on posjeduje slobodu volje. Sa slobodnom voljom on posjeduje zadatak, odnosno dužnost poštovanja moralnog zakona. Ljudska ličnost je, dakle, za razliku od životinja koje su determinisane prirodnim poretkom u kome se nalaze i onim potrebama koje posjeduju životinje, čovjek je u stanju da se uzdigne iznad same situacije životinstva, odnosno da je smisao života nalazi u zadovoljavanju njegovih potreba, fizičkih potreba. No samim tim se nalazi u jednoj situaciji koja je dosta komplikovanija, iz prostog razloga, kao što čovjek može da se uzdigne iznad životinje, on tako može da padne ispod životinje, iskrivljavajući svoju prirodu i na neki način razarajući sopstvenu ličnost, pre svega ukidanjem njene slobode, odnosno slobodne volje, patološkom necesiranošću nastalom izborom samog čoveka, odnosno njegovom vezanosti za određene, da tako kažemo, stimuluse na koje nalazi. Mi imamo realnu mogućnost da uništimo svoju slobodnu volju. Jer pazite, jako je važno reći jednu stvar o kojoj se na nekim mestima raspravlja. Međutim, to možete naći i na početku religijom tog granita čistog uma navedeno. To što čovjek ima um nije dokaz da on ima nužnu i slobodnu volju. On ima kapacitet slobode u tom slučaju. Ali šta je, na primjer, da uzmemo situaciju narkomana? Čoveka koji je praktično svoju slobodnu volju žrtvovao time što je svoju prirodu u potpunosti necesirao, odnosno učinio nužno vezanom za određene spoljašnje patološke uzroke. Taj čovjek više nema slobodnu volju, praktično, iako posjeduje sposobnost bezuslovnog mišljenja.
Da, to je zanimljivo, ali po slobodi je odlučio da nema slobodu.
Upravo to. To je suština problema čoveka. Mi možemo sopstvenu slobodu da uništimo. Mi možemo da negiramo sebe kao moralno biće. Na jednom mjestu, u jednoj maloj, ali jako lepoj knjizi, koja nije mnogo poznata, koja se zove Vaspitavanje dece ili Kantova pedagogija, Kant upravo kaže da se čovjek rađa da nije ni moralan, ni nemoralan, ali je njegova cilj da u stvari izgradi svoj moralitet. I upravo u sposobnosti čoveka da poštovanjem moralnog zakona iz dužnosti izgradi sopstveni moralitet se pozicionira vrednost ljudske ličnosti i njeno dostojanstvo. Jer samo u tom slučaju se ljudska ličnost uzdiže iznad tog sveta opšte uzročnosti, odnosno vidljivog sveta, i uspeva da svojim činom izađe, da tako kažem, u stanje bezuslovne uzročnosti.
A kakav je odnos između dužnosti i morala, odnosno šta je moralna dužnost u Kantovoj filozofiji i da li u tom kontekstu, znači pozivajući se na dužnost, čovjek koji ne čini nikakvo zlo može sa moralne strane da bude pozitivno ocenjen.
Ali pitanje šta je zlo?
Ali ni nikakvo dobro. Znači, ne čini nikome ništa loše, ali ni dobro.
Izvinjam se. Vidite, pitanje je šta je moral? Ako pogledamo da je jedan od kategoričnih imperativa, delaj tako da maksima tvoje volje može istovremeno postati princip opšteg zakonodavstva, a da je jedan od onih, da tako kažemo, izlaganja forme kategoričnog imperativa u zasnivanju metafizike morala, delaj tako da ličnost drugog u svojim postupcima uvijek posmatraš i kao cilj, a nikada samo kao sredstvo, da li može postoji moral ako ne postoji neko prema kom možemo biti moralni? Znači, čak i kada mi delujemo kao moralno biće, mi delujemo i prema sopstvenoj ličnosti, razvijajući naše kapacitete, ali mi nužno uspostavljamo odnosi prema ličnostima drugih slobodnih bića. I u tom smislu je nemoguć moralni autizam, da ga tako nazovemo. Znači, nemoguće uspostaviti moralni odnos samo prema sebi samom. Čak u zasnivanju metafizike morala Kant to i navodi kao pitanje, jel se je moguće univerzalizovati Moguće univerzalizovati tvrdnju ne činim loše nikome, ne činim ništa nikome. Otprilike da može da se postavi da činim dobro sebi, a ništa zlo nikome, i to može da se postavi kao jedan univerzalni moralni princip. Međutim, ne može iz prostog razloga što mi ne možemo da budemo moralne ličnosti, a da druge ljude ne doživljavamo i kao sopstvene, i kao ciljeve sopstvenog moralnog delovanja. U tom slučaju je pretpostavka moralnog delovanja odnos prema drugim ljudima.
Inače, kako biste odredili mesto praktične filozofije u celom Kantovom sistemu?
Gde je tu moral? To je centralno mesto. I to je apsolutno centralno mesto. I veoma je, jako je, kako bih rekao, velika je greška, u stvari, ako Kantovu filosofiju ne sagledavamo sa celovitog, iz perspektive, iz celovite perspektive. Jer kritika čistog uma, vi ako vidite u tom drugom delu, u transcendentalnoj teoriji metode, vi ćete već tu naći elemente kritike praktičkog uma, koji samo nisu izloženi, već su naknadno izvedeni. Ali se oni već tu nalaze. I taj problem čoveka kao čoveka, problem određenja čoveka, problem ograničenja čoveka, problem realiteta čoveka, gde se nalazi realitet ljudskog postojanja? To je centralno pitanje. Mi imamo jedan problem zbog nekakve problemske dominacije, ako možemo to kažemo, naučnog mišljenja, odnosno pokušaja da se naučno mišljenje definiše, odredi, da se Kantova filosofija posmatra samo sa te strane, jer on je na neki način taj jedan hipotetičko-deduktivni obrazac naučnog mišljenja već zasnovao u kritici čistog uma. Ali ograničenje na to bi u stvari negiralo samu suštinu Kantove filosofije, a ona se nalazi upravo u domenu praktičkog uma, odnosno u domenu samouzročnosti.
A šta znači ta teza o primatu praktičnog uma? Zašto praktični um ima primat u odnosu na teorijski um i kako je to povezano sa postojanjem Boga, slobode, besmrtnosti duše?
To je vrlo složeno pitanje i ne vjerujem da bismo mogli tako brzo i lako da ga izložimo, ali suština otprilike u ovom. Materijalni svet u kome mi uspostavljamo uzročno-posledične veze između stvari, gradeći jedan, da tako kažemo, jednu predstavu celine sveta. U tom domenu um nije konstitutivan, već je razum konstitutivan. Odnosno, um obezbeđuje samo jednu najširu moguću sliku bez mogućnosti da se opredeli za njenu ispravnost, unutar koje onda razumski pojmovi mogu biti povezani kategorijama. Naprotiv, praktički um je um koji definiše opšti moralni zakon. Znači, to je konstitutivan. I u tom smislu je uloga uma u praktičkoj filosofiji konstitutivna za razliku od teorijske, gdje je samo regulativna i gdje određuje, određuje jednu opštu sliku sveta, ako tako može da se kaže.
A besmrtnost duše?
Zašto je to bitno? Šta je u stvari...
Zašto duša mora biti besmrtna za moral?
Zato što je moral u stvari ideja morala, ideja ličnosti, jeste u stvari ideja svetosti, koja podrazumeva upodobljenost ljudske ličnosti moralnom savršenstvu. Budući da mi ne možemo...
Ali Kant kaže, nijedan čovjek ne može biti svetac.
Ne, svetost je ideal. I vi ako imate, pogledajte ako vas ta tema interesuje, tu naročito, meni je dosta, mi smo imali jednu recepciju Kantove filosofije koja je bila vezana za marksizam dugo vremena. I onda tu, na primjer, jedno kapitalno delo, kao što je religija unutar granica čistog uma, nije moglo da se uklopi u taj obrazac koji je negde hegelovski, koji se nastavljao na to objedinjavanje svega unutar jedne pojmovne matrice. Međutim, mi moramo sada da Kanta u tom smislu posmatramo i kao filozofa koji izlazi na neki način, iako je prethodnik Fichte, Schellinga i Hegela. On je na neki način i sistematizator i osoba koja je logički završila jednu više od, da kažemo, 150 godina razvijenost filozofskih problema, racionalističko-empirističkih filozofskih koncepata. U tom smislu Kant je zaista u domenu filozofije Evrope jedinstvena ličnost. On se nalazi na jednom prelomu unutar koga je uspeo da na jedan izuzetno, kako bih rekao, blagotvoran način reafirmiše čoveka. Ali čoveka u onom njegovom opštem odnosu u kome on upravo kao čovek ima dostojanstvo. Mi već kod Fichte u onim govorima nemačkoj naciji vidimo uzdizanje nekog nečovečnog entiteta nacije sa posebnom misijom, dok kod Hegela on dolazi do tog... istorijskog mesarskog panja, koji u stvari ogromne mase ljudi ličnosti praktično može i da potroši za ostvarenje jedne ideje apsolutnog duha. E, sad tu kod Kanta je ono što je bitno. Kant se negde nalazi u poziciji čoveštva. On ne ide iz nje. I vidit ćemo u njegovoj kritici Herderove ideje opšte istorije čovečanstva da mi ne možemo da znamo šta će se desiti. Mi ne možemo da negiramo mogućnost sa stanovišta poznavanja realiteta da u ovom trenutku može doći do neke prirodne katastrofe koja bi, na primjer, negirala mogućnost ljudskog razvoja dalje. Ali da se, šta god da se dogodi, ta naša sposobnost da unutar nas nađemo opšte određujući razlog volje, definišu oni kapaciteti čoveka koji na neki način njega čine bezuslovnim bićem. I to je ona centralna pozicija. Vi ne možete, baš je moralitet toliko značajan zato što ne može, u Kantovoj filosofiji, zato što ne može biti zloupotrebljen. Dostojanstvo ljudske ličnosti ne može biti zloupotrebljeno. Kantova filosofija je snažna prepreka događanjima 19. i 20. veka i opštoj moralnoj fanatizaciji koja je praktično negirala moralnost kao takvu. I gde je čovjek ubačen kao neku mašinu za mlevenje mesa kroz raznorazne oblike revolucija, ideologija i tome slično. Tako da je taj koncept, u stvari, jedan koncept vrlo blagotvoran i potrebno ga reafirmisati.
Pošto ste se dotakli i pitanja religioznosti, vrlo je zanimljivo, recimo, jedan Aleksandar Kožev, koji sa marksističke pozicije piše o Kantu i o Hegelu, naravno, kaže za Kanta da je, prema njegovom uverenju, on duboko religiozan čovjek. A opet znamo da Kant nije baš bio oduševljen zvaničnom religijom i institucionalnim oblicima religije, i poznati su njegove izjave o neprijatnosti kada je morao da prisustvuje zbog svoje zvanične pozicije na univerzitetu u Königsbergu raznim ceremonijama i tako dalje. Kako to dalje u toj istoj religiji unutar granica čistog uma on koristi izraze popovština i tako dalje?
Jeste, u stvari Kant je, dobro, mi ne možemo sad Kanta posmatrati van njegovog, van konteksta njegovog življenja. On Naravno. Je praktično od samog početka bio u jednoj veoma strogo definisanoj i krutoj religijskoj disciplini. I imate navode otprilike kako je Kant u stvari od majke dobio svoje
pijetističko,
snažno religijsko, da to kažemo, opredeljenje. Međutim, Kant nije bio sektaš ili fanatik. U tome je i kritika njegove, da ga tako zovemo, kritika popovštine. On kada govori o crkvi, on u stvari govori o instituciji koja obezbeđuje etičko-građanski poredak. Znači, ne pravno-građanski poredak, nego etičko-građanski poredak. I da je crkva institucija koja služi za uspostavljanje morala unutar jedne zajednice. Razbijenost protestantizma na različite oblike i podeljenost, koja je bila već u Kantovo vreme vrlo zastupljena, a praktično vi ako pogledate, u to vrijeme, znači, događa se i američka revolucija i francuska revolucija, koja je jedan oblik protestantske afirmacije protestantske svesti. Vi možete da vidite da je ideja, kako se zove, da je ideja crkve kao takva na zapadu u velikoj krizi. Praktično već od rasepa pa 1054. godine. Međutim, što je ono što je značajno za Kanta? Kant uspostavlja, on nužno povezuje religiju i moral. Znači, ne religiju kao skup obreda ili skup nekakvih, da tako kažemo, već da je negde moralnost čoveka, čoveku moralnost bez Boga nemoguće uspostaviti.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Stevanovićem, doktorom filozofije, o Kantovom učenju i pre svega o njegovoj praktičnoj filozofiji, ali naravno o praktičnoj filozofiji ne može da se razgovara, a da ne povežemo to i sa njegovim shvatanjem religije, religioznosti, ali i politike i političkih događanja. Kant je živeo u jedno burno vreme druge polovine, pre svega 18. veka, a posebno je na njega uticalo ono što se dogodilo pred sam kraj 18. veka, a to je Francuska revolucija. Aleksandre, recite nam, kakav je Kantov odnos bio prema revoluciji?
Ambivalentan. Kantov odnos prema Francuskoj revoluciji i prema revoluciji kao događaju je negativan. Apsolutno negativan. Međutim, u onom smislu u kome...
Ali ima jedno ali kada se kaže da je negativan stav prema revoluciji, je li tako?
Na šta mislite?
Ako revolucionari pobede i uspostave novi sistem koji je pravičniji, onda taj sistem treba priznati kao onaj koji se poštuje, koji je vladajući.
To nije u pitanju pravični ili nepravični. Pitanje je u tome postojanje javno-pravnog poretka koji se uspostavlja putem države.
Novi poredak treba priznati. Upravo tako. To
znači, ako se uspostavi država ponovo, onda je čovjek dužan da na neki način uđe u državni poredak, jer ne postoji ništa gore za nego biti van, da tako kažemo, biti u tom prirodnom stanju.
A kako objasniti to Kantovo shvatanje? Dakle, ja sam protiv revolucije, revolucija je pogrešna, dakle, rušenje sistema je pogrešno, ali ako se to već dogodi i neko sruši sistem, uspostavi novi, onda taj novi treba priznati.
Zato što to je u pitanju opšti princip poštovanja, da tako kažemo, opšteg zakona, odnosno ulaženja u pravni poredak. Mi ovde nemamo kod Kanta neku ideju njegove, kako bih rekao, neke njegove zaljubljenosti u revoluciju kao tako, nego opšti princip po kome je čovjek dužan da uđe u građansko stanje sa drugim ljudima, odnosno da izađe iz prirodnog stanja. I ta dužnost se nalazi kao dužnost njegovog moraliteta, odnosno da se uđe u javnopravni poredak. Šta to zapravo znači? Revolucija je ubistvo države. To je, znači, ubistvo države predstavlja povratak u prirodno stanje, u stanje rata svih protiv svih. To je jedna od najtežih prekršaja i Kant u Metafizici morala kaže to je jedan od onih grehova za koje nema oproštenje ni na ovome, ni na onome svetu. Tu on pomenju ubistvo Luje 16. Karla 4. i tako, ali je suština u ovome. Jednog momenta kada se ljudi nađu u stanju bez zakonja, oni imaju kao obavezu, da moralnu obavezu, da uđu u stanje u kojoj postoji javnopravni poredak. To je njihova obaveza. Znači, onog momenta kada se uspostavi neki oblik države, ljudi su dužni da uđu u to stanje države. To nije pitanje bolji ili lošiji poredak, nego je pitanje samo postojanja javnopravnog poredka.
I kako Kant posmatra odnos morala i politike?
To je jedna jako interesantna... on na neki način može izvući iz moralnosti neke prerogative dobre politike, kao što je republikansko državno uređenje, ali ne može, zato što država nije moralni subjekt. To je ono što je veoma... I tu dolazimo do jednog paradoksa u kome mi sada živimo. Paradoksa koji je apsolutno po tom parametru antikantovski paradoks. To je vladar koji odlučuje da upotrebi silu iz moralnih razloga. Odnosno, da izvrši jednu vrstu zloupotrebe svoje sopstvene pozicije. Mi imamo ovaj problem moralnog ratovanja već od praktično...
Teorija opravdanih ratova.
Da je, na primjer, bombardovanje naše zemlje bilo prvi rat koji je vođen iz čisto moralnih pobuda. Vi ne možete voditi moralni rat iz moralnih pobuda.
Odnosno, teorija opravdanog ratovanja kaže da je moralni rat samo odbrambeni rat. Odnosno da može biti samo odbrambeni, ne može napadački rat da bude... Onaj koji napada ne može biti moralan, to hoću da kažem.
Pa ne može, zato što je država entitet koji započinje rat. Tako da je vladar neke države, mi ne možemo kao pojedinci da započnemo
A
rat.
A kako je onda moguća humanitarna intervencija u smislu, recimo, bombardovanja 99.
Ba nije moguće. Nije moguće, vi u stvari...
Ali mnogi teoretičari to brane. Postoji jedna teoretičarka koja kaže da su humanitarne intervencije u skladu sa Kantovim principom savršene dužnosti, u smislu da se ne sme stajati po strani ako neki takozvani diktator ugnjetava svoje podanike.
U tom grmu leži zec. Ko će to da kaže, ko je diktator? Ko ima moralno pravo da nekoga proglasi diktator? Da li ja,
recite.
Da li ja kao vladar neke države, hipotetički, mogu da kažem zbog velikih zločina koje ova država počinila, ona ne treba više da postoji i ja naređujem da se ona uništi? Da li onda ja, kada nastupam sa pozicije vladara, iz moralnih razloga, u stvari svoje lične moralne stavove, proglašavam državnim interesom i vršim zloupotrebu države zarad svojih stavova i interesa?
Evo imamo sada aktuelno događanje u Venecueli.
To je interesantno. To je prvi put da sam video da dolazi do potpune negacije države. Mi sad se nalazimo u poziciji da su međunarodni politički subjekti proglasili nekog drugog za predsjednika u toj državi. Tako i složili je, da. Se da je neko drugi u toj državi predsjednik.
I šalje se prisilno humanitarna pomoć.
Da li je to, sad se postavlja to pitanje koje veoma, za Kanta je postojanje države bilo izuzetno značajno, odnosno država je imala onu vrstu autonomnog delovanja koje nijedna druga država nije mogla da je ugrozi. Taj državni suverenitet i sposobnost da deluje po sopstvenim zakonima. Mi sada ovde dolazimo u poziciju da se suspenduju zakoni jedne države, suspenduje njen suverenitet, suspenduju njene institucije.
Ali to se nije desilo ni kod nas. Da su nekoga ko se na nekim demonstracijama proglasio za predsjednika, neki drugi moćni priznali za predsjednika.
Ne, nije.
Ipak su se tražili neki moment. Izbori da bi ali, se to desilo, a ovo je baš novo.
Šta je ono što treba da vidimo?
A kako bismo, evo, da probamo sa tih Kantovih pozicija moralnosti i shvatanja države da prokomentarišemo taj događaj?
Taj državni suverenitet je za Kanta od ključne važnosti. Kad on govori o tome kako se prilikom potpisivanja Vestfalskog mira, predstavnici svih država, i onih najmanjih, od nekoliko hiljada, desetina hiljada stanovnika, i onih najvećih, kao što su bili Prusija ili Austrija, skupili na jednom mestu i da su svi oni imali ravnopravne mogućnosti da doprinesu miru kao miru, i da je taj Vestfalski mir u stvari bio konsenzus na kome je onda Evropa 17. veka gradila Evropu 18. veka, a to je neka vrsta religijske tolerancije, mi vidimo da je država u Kantovo vreme i po njegovoj filosofiji institucija od prvorazrednog značaja. Dakle, suverena i nemoguće je suspendovati kapacitet države kao suverene u smislu političkog delovanja. Sad, šta je tu problem? Problem je taj što država nikada ne može da bude moralni subjekt. Ona ne može da deluje iz moralnog, nego samo iz pravnog delovanja. Jer država, iako je sama po sebi nastala na moralnim temeljima, ulaska ljudi u javno-pravno stanje, odnosno ulaska ljudi u pravno stanje. I samim tim su do tada, kako bismo rekli, pojedinci koji su bili usmereni jedni protiv drugih, postali građani i ostvarili pravo da uživaju svoje dobra, na osnovu jednog opšteg uspostavljanja zajedničkih dobara, a to je država. Zato kod Kanta vlada ne bi trebalo da ima imovinu. Zato što on u stvari obezbeđuje, samim tim što nema imovinu, on ne može da uđe u koliziju sa tuđom imovinom.
To je platonovski, Platon to
pa jest,
kaže.
Tako je.
Upravo, i to nije slučajno.
Upravo
Platon
tako.
Kaže, ne sme da ima imovinu onaj koji vlada, zato što će se po prirodi ljudskoj, znači to je neizbežno, uvek više starati za svoju imovinu
nego za
državu.
Tako je. Ali sad se mi nalazimo u
zato možeš da vladaš samo ako ne žudiš za vlast.
Ja sam pročitao neke od tih tekstova gde se u stvari pokušava iz moralnih pobuda u Kantovoj filozofiji opravdati humanitarna intervencija, ali je to sa stanovišta Kantove filozofije, po mom mišljenju, mešanje baba i žaba. Vi ne možete da opravdate moralno delovanje države, jer je država pravno lice. Ako pojedinac iz svog moralnog pobuda zloupotrebi državnu državni aparat i državne institucije van okvira te države, mi se nalazimo u poziciji u kojoj onda država više ne postoji, nego postoje pojedinci koji su sposobni da sa državnim aparatom po svojoj volji urade šta god hoće.
Odnosno, kako u takvim situacijama izbeći patronizam i paternalizam?
To je jako komplikovano pitanje. Kant je u to vreme je vladala jedna situacija vrlo specifična. Ljudi još nisu imali tako masovna sredstva komunikacije. I onda je Kant i verovao, i to kaže, da je jedno svetsko carstvo ne bi moglo da opstane prosto zato što ne bi moglo da iskomunicira sa svim svojim delovima i raspalo bi se. Mi sada vidimo da postoji opšta povezanost na, tako kažemo, na jednom nivou sveta i da je ulazak u, da postoji nacionalne institucije kao što su multinacionalne kompanije, kao što su, koji ne podležu, da tako kažemo, znači da tu dolazi do neke vrste narušavanja državnog suvereniteta po mnogim okvirima. U Kantovo vreme to nije moglo da se dogodi i da iz tog razloga je moguće da dođe do ove interferencije unutar koje mi sad ne znamo šta je država. Jer ako našu državu neko može da suspenduje iz, samo zato što on smatra da to treba da uradi, da li onda država, ili ko su onda države? Da li su onda države samo one koje mogu autonomno da deluju? Ali ko više može autonomno da deluje? Mi smo videli da ne postoji ni jedna, makoliko moćna bila država, na koje nemoguće delovati na razne načine. Ili ratom niskog intenziteta, ili čak i ovim, kako se zove, ovo što vidimo što je vezano za interne delovanje i tome slično.
Idemo na muziku.
Thank you.
Slušate Gozbu, nastavljam razgovor sa Aleksandrom Stevanovićem. Recite nam, šta za Kanta predstavlja prosvećenost i šta zapravo znači taj njegov izraz, izlazak iz samoskrivljene nezrelosti?
Pa to je ono veoma značajno pitanje, pitanje odgajanja moraliteta, odnosno obrazovanja moraliteta. Se dobro sećam, baš u tom tekstu on kaže da smo se mi dosta civilizovali, ali da što se tiče moralizovanja smo malo toga uradili. To zapravo znači da smo mi uspeli da uspostavimo neku vrstu odnosa kao ljudi, kao predstavnici te civilizacije, unutar kojih možemo da relativno lagodno ispunjavamo svoje želje, potrebe, interese i tome slično. Ali da nismo uradili gotovo ništa na poziciji toga da postanemo dobri ljudi. Odnosno da je suština prosvećenosti u stvari sposobnost kontinuiranog razvoja dobronamernosti. Da je to temelj na osnovu koga možemo da kažemo da jedno društvo, jedna zajednica predstavlja moralno zrelu zajednicu. I to pitanje uspostavljanja moraliteta neposredno je vezano za pitanje vaspitanja. Zato što je vaspitanje onaj obrazac unutar koje jedna generacija prenosi drugoj generaciji, da tako kažemo, obrasce i vrednosti unutar kojih ona deluje. A čovjek po prirodi, posjedujući sposobnost uspostavljanja moralnog zakona unutar svoje ličnosti, gradi specifičan odnos prema moralitetu kao zadatku i u tom smislu taj pojedinačni zadatak se na neki način vezuje za zadatak koji jedna zajednica ima u svom uspostavljanju međusobnih odnosa.
I kako možemo sa tim da povežemo moralno obrazovanje ili drugim rečima zašto je u obrazovnom sistemu od osnovnog do visokog važan i taj moment vaspitne uloge, a ne samo obrazovne?
Vaspitna uloga je ključna. Praktično sistem obrazovni koji mi sada imamo pokazuje se ne samo kao visoko neefikasan, već i kao štetan. Tom neprekidnom orijentacijom na usvajanje znanja, uz potpunu zapostavljenost ličnosti, odnosno odgajanja moralne strane ličnosti, daje veoma teške, da tako kažemo, veoma loše rezultate u ovom periodu u kome se mi sada upravo nalazimo. Zato što je ta orijentacija na obrazovanju koje se je vezano isključivo za usvajanje znanja, bez sagledavanja značaja vaspitanja kao odgajanja upravo moralnosti, jedan od osnovnih razloga najvećeg broja društvenih problema koje mi imamo. Još je Kant u vaspitavanju dece rekao da poređenja među decom uopšte ne treba praviti na osnovu njihovih sposobnosti, zato što se onda među njima razvija zavist i netrpeljivost, nego na osnovu karaktera, ko je bolji ili lošiji. Mi imamo da u nekim savremenim sistemima obrazovnim do 6. razreda ne postoje ocene, odnosno da se deca uče da uspostave zajednicu koja će biti moralno blagotvorna u interakciji jednih prema drugima. U smislu da će uključivati poštovanje, dobronamernost, razumevanje i poštovanje druge ličnosti. A mi se sada nalazimo u poziciji da neprekidnim istrajavanjem na obrazovnim zadacima, u smislu samo usvajanja znanja, negiramo ljudsku ličnost i njeno dostojanstvo u njenom moralnom kapacitetu.
A zašto se to dešava? Šta mislite, zašto je taj trend u toku?
Mi smo živjeli u jednom ideološki opterećenom društvu, strahovito ideološki opterećenom, koje je već uspostavilo neku vrstu morala koji a priori uzima kao ispravno. To je taj takozvani revolucionarni moral. Onda je on definisao jednu vrlo specifičnu stanje unutar koga je ljudska jedinka dobra i validna, dostojna, u onoj meri u kojoj odgovara potrebama te šire zajednice, odnosno tog društva, odnosno tog, da tako kažemo, te opšte stvari. Iz tog razloga mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju u našem školstvu, da mi dan danas imamo industrijsku školu 19. veka kao model po kome delujemo. A to je model koji ljudi pravi šrafove, a ne razvija njihove moralne kapacitete. Gimnazija sama po sebi ništa nije drugačija od srednje stručne škole i ona je po svojoj strukturi direktno orijentisana isključivo na usvajanje znanja. Ti delovi koji se tiču vaspitanja su u tragovima i praktično i ne postoje. Možda se u nekom delu zadržavaju samo na nivou predškolske nastave. Zato je insistiranje na razvoju moralnosti, odnosno na vaspitnom impulsu, u Kantu je filosofija od prvorazrednog značaja. A mi bi taj isti koncept mogli i blagotvorno da primenimo i na našu sadašnju situaciju. Mi smo izgubili jednu opšte moralnu matricu koju socijalizmu bila oktroisana i definisala čoveka unutar nekih vrednosti. Nismo uspeli da izgradimo novu, a ideja prosvećivanja u onoj tradiciji koju naš narod ima još od Svetog Save kao moralnog prosvećivanja, odnosno kao uspostavljanja čoveka u njegovom kapacitetu svetosti, nalazi se direktno i na tragu Kantove filosofije. Tako da bismo mi mogli Kantovu filosofiju i u našem slučaju da primenimo na jedan način koji će biti opšte blagotvoran. Ono što je meni drago jeste da se interesovanje za etiku lagano, ali sigurno obnavlja kao onu centralnu, težišnu filozofsku disciplinu. I evo, između ostalog, jako mi je drago da je profesor Babić ove godine dobio nagradu za svoje Oglede odbrane. Što pokazuje da ta interesovanja, on je jedan...
Ovdje možemo i da najavimo da će sutra biti dodela nagrada i da će profesor Babić biti gost u emisiji na Radio Beogradu 2 posle te svečanosti.
Profesor Jovan Babić je vjerojatno naš najznačajniji etičar, a pitanje koje je, u stvari nevjerojatno s velikom sigurnošću, a pitanje koje on u stvari postavio, to pitanje odbrane je ključno pitanje u kome mi sada trenutno funkcionišemo.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Aleksandrom Stevanovićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant. O večnom miru. Međunarodno pravo treba da se osniva na federalizmu slobodnih država. Narodi kao države mogu se posmatrati kao pojedinci koji se u svom prirodnom stanju, to jest u stanju nezavisnosti od spoljašnjih zakona, uzajamno vređaju već time što žive jedni uz druge i od kojih svaki u interesu sopstvene sigurnosti može i treba s pravom tražiti od drugoga da stupi u uređenje slično građanskom, u kome će svakome biti zagarantovano pravo. To bi bio savez naroda, koji ipak ne bi morao biti međunarodna država. I u tome bi upravo ležala protivrečnost. Svaka država, naime, uključuje odnos višega, zakonodavca, prema nižemu, onome koji sluša, narodu. Pa bi više naroda u jednoj državi sačinjavalo samo jedan narod, a to se protivi pretpostavci. jer mi baš imamo u vidu pravo pojedinih naroda u međunarodnom odnosu, ukoliko ti narodi čine različite države, a ne naroda stopljenih u jednu državu. Baš kao što mi s dubokim prezirom gledamo na privrženost divljaka njihovoj bezakonskoj slobodi, radi je da se bez prestanka glože nego da se pokore zakonitoj sili koju bi sami konstituisali, pa tako dakle više vole mahnitu slobodu nego razumnu. I smatramo je za surovost, neotesanost i životinsko uniženje čoveka, tako bi isto, moglo bi se pomisliti, obrazovani narodi, svaki za sebe okupljen u svojoj državi, morali požuriti da što pre izađu iz tako zaostalog stanja. Umjesto toga, međutim, svaka država hoće da pokaže svoje veličanstvo, jer narodno veličanstvo je besmislen izraz. Baš time što nije podređena nikakvoj spoljašnjoj zakonskoj sili, a sjaj državnog poglavara ogleda se u tome što mu stoje na raspolaganju mnoge hiljade ljudi spremne da se žrtvuju za stvar kojeg se ništa ne tiče, a da se pritom on sam ne izlaže nikakvoj opasnosti. Razlika između evropskih i američkih divljaka leži uglavnom u tome što su neka plemena ovih posljednjih pojedena od svojih neprijatelja, dok oni prvi umeju da svoje pobeđene protivnike upotrebe mnogo bolje nego kao jelo. Oni će pomoću njih radije povećati broj svojih podanika, a time i količinu oruđa za nove i veće ratove. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.